Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelju 10. maj obilježavaju sljedeće vijesti. Makedonija u žalosti, rafalna paljba i danas se čuje u Kumanovu. Poljaci biraju šefa države. Tajfun Noul 5. kategorije približava se Filipinima. Danska na korak da bude prva nacija u svijetu bez upotrebe papirnog novca. U ovoj emisiji bavimo se obilježavanjem 70. godišnjice pobjede nad fašizmom u zemljama regiona. Prije toga poslušajte širi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Makedoniji je danas i sjutra dan žalosti zbog jučerašnjih događaja u Kumanovu. Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je jutros da policijska akcija protiv terorista još nije okončana. Rafali iz automatskog oružja sporadično još odjekuju u kumanovskom divljem naselju. Situacija u Kumanovu je napeta, ne rade prodavnice, čak ni benzinske pumpe, a policija strogo kontroliše ulaze i izlaze iz grada. Ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska saopštila je sinoć da je u jučerašnjoj policijskoj akciji poginulo 5 policajaca, da je 30 osoba povrijeđeno, a da se 20-člana teroristička grupa predala. Oglasio se šef albanske diplomatije Dimitar Bušati, zabrinut zbog situacije u Kumanovu. Osuđujemo svaki čin nasilja, naveo je Bušati i naglasio važnost neprihvatanja jezika mržnje i održavanja vladavine prava. Veoma je zabrinut i evropski komesar Johannes Hahn, koji je pozvao političke faktore da spriječe eskalaciju nasilja u Makedoniji. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Makedoniju Ivo Vajgl ocjenjuje kako su sukobi makedonske policije sa naoružanim grupama u Kumanovu prekretnica i da bi njihova eskalacija ugrozila ne samo stabilnost te države, nego i čitavog regiona. Ostale vijesti. Poljaci danas biraju šefa države, a glavni takmaci su aktuelni predsjednik Bronislav Komorowski i Andrzej Duda. Ankete daju prednost Komorowskom, koji uživa podršku 42% birača, što nije dovoljno za pobjedu u prvom krugu. Nekoliko stotina demonstranata sukobilo se sa policijom u Londonu tokom protesta zbog ponovnog izbora konzervativnog premijera Davida Camerona, čija je vlada usvojila stroge mjere štednje kako bi smanjila budžetski deficit i najavila još takvih mjera. Snažna tropska oluja ojačala je i prešla u super tajfun samo nekoliko sati prije nego što bi trebalo da stigne u sjeveroistočni dio Filipina, pa su zvaničnici upozorili na opasnost od klizišta i pozvali one koji žive na obali da se evakuišu. Tajfun Noul duva brzinom od 185 km, a u udarima i 220 km na sat. I još jedna vijest. Danska je korak bliže da postane prva svjetska nacija bez gotovine, nakon što je vlada te zemlje predložila ukidanje obaveze trgovcima da primaju gotov novac. Trend prema društvu bez papirnog novca uočljiv je u svim skandinavskim zemljama, ipak postoje strahovanja da će tranzicija prema digitalnom plaćanju povećati rizik od prevara, kao što je to slučaj u Švedskoj, gdje su se obmane putem kreditnih kartica udvostručile u posljednjoj deceniji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti najavljena tema. Svijet, posebno Evropa, 8. i 9. maja brojnim manifestacijama obilježili su važan jubilej 70. godinu od pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. U toj pobjedi nad nacizmom, najmračnijom ideologijom koju je čovječanstvo vidjelo, stradalo je 50 miliona ljudi. Samo je u holokaustu pobijeno 6 miliona Jevreja. U borbi protiv fašizma jugoslovenski partizani dali su značajan doprinos, a njihova gerilska borba kojom je komandovao Tito i danas je redovno štivo na vojnim akademijama i u vojnim enciklopedijama. Ako pak pogledate zemlje nastale na području bivše Jugoslavije, nećete steći utisak da smo u antifašističkoj pobjedi prije 70 godina bili na strani pobjednika. Zašto je to tako i kako se danas na Balkanu doživljavaju vrijednosti antifašističke borbe? U temi sedmice Radija Slobodna Evropa, koju je uredila Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Fašizam je za 6 godina krvavih borbi na kraju vojno poražen. Nažalost, njegova ideologija i danas nerijetko pomalja svoju ružnu glavu. Upravo zbog toga važno je obilježavanje godišnjice pobjede nad fašizmom i stalno podsjećanje na antifašističke vrijednosti za koje se tada izborilo čovječanstvo, a na čijim se temeljima razvila moderna Europa, koja 9. maj slavi kao svoj dan. U borbi protiv fašizma prije 70 godina jugoslovenski su partizani dali značajan doprinos, a njihova gerilska borba kojom je komandovao Josip Broz Tito i danas redovno štivo na vojnim akademijama i u vojnim enciklopedijama. Jedan od filmova o toj slavnoj borbi, Walter brani Sarajevo, ostavljao je bez daha najmnogoljudniju zemlju na svijetu, Kinu. U filmovima o čuvenim partizanskim ofanzivama Sutjeska i Neretva igrali su Richard Barton i Jul Briner. Drugi svjetski rat na području nekadašnje Jugoslavije odnio je oko 1.700.000 života. I dok svijet juče i danas slavi, ako pogledate zemlje nastale na području bivše Jugoslavije, nećete steći utisak da smo u antifašističkoj pobjedi prije 70 godina bili na strani pobjednika. Zašto je to tako i kako se danas na Balkanu doživljavaju vrijednosti antifašističke borbe, u temi sedmice radija Slobodna Evropa. Od 7 partizanskih ofanziva u Drugom svjetskom ratu na prostoru nekadašnje Jugoslavije, 5 su bile na teritoriji Bosne i Hercegovine. No antifašizam u ovoj zemlji danas je tek deklarativan, a svjedoci tekovina Drugog svjetskog rata i onoga što je proisteklo iz njega rijetki. Dan pobjede nad fašizmom Bosne i Hercegovine dočekuje sa zapuštenim ili srušenim antifašističkim spomenicima. Čini se da su nakon 70 godina partizani izgubili bitku. A kako i ne bi, kada je moguće i sljedeće. Idris Hujdurović, učesnik NOB-a, 16. maja slavi 90. rođendan. Partizan koji je 3 godine proveo na Golom otoku, danas živi na trgu generala Draže Mihajlovića. Priču nam donosi Marija Arnautović.
90-godišnji Idris Hujdurović imao je samo 18 godina kada se pridružio partizanima davne 1943. godine. U proteklom ratu izgnan je iz rodne Bijeljine, ali se vratio i danas živi na nekadašnjem trgu žrtava fašizma, koji je nakon rata dobio i novo ime, Trg Draže Mihajlovića. Ovaj partizan, koji je 3 godine proveo na Golom otoku, dan pobjede nad fašizmom dočekuje sa oduševljenjem. No odnos prema nekadašnjim antifašistima u Bosni i Hercegovini danas, kaže, nije dobar.
Ovdje kod nas je karakterično to da su poskidane sve biste narodnih heroja Drugog svjetskog rata i ne znam gdje su pohranjene, premda su mi borci tražili da se vrate oni na jedan od trgova, trg žrtava fašizma, ali nažalost taj trg je proglašen danas imenom Trga Draže Mihajlovića. Pa ja živim na tom trgu od povratka iz izbjeglišta do danas sve.
2 puta je Idris učestvovao u oslobađanju Bijeljine, Tuzle i drugih gradova širom Bosne i Hercegovine od fašista u Drugom svjetskom ratu. 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, prije 70 godina dočekao je u Beogradu. Prisjeća se kako je izgledala proslava organizovana 15. maja.
Gdje je rijeka građana Srbije i ostalih građana iz drugih republika prolazila ujutro od 8 sati, uveče do 8 sati kroz Terazije. Tu sam učestvovao u toj proslavi.
Koliko se u Bosni i Hercegovini poštuju tekovine antifašizma iz Drugog svjetskog rata najbolje govori činjenica da su od 2008. godine nastojanja da se donese zakon o zabrani upotrebe fašističkih simbola i obilježja bezuspješna, kaže profesor Esad Bajtal.
Dakle, jedno kompletno licemjerje koje oslikava i praksu i odnos prema antifašizmu u Bosni i Hercegovini. To su onemogućili upravo oni koji se glasno pred narodom, pred svijetom, pred nama građanima, deklarišu kao oni koji žele u Europu, dakle u antifašističku Europu, a ovdje ne žele spriječiti one koji se još uvijek okupljaju po gradovima i šumama sa svim onim lentama, kokardama, čime se ne fašističkim simbolima i obilježjima i proslavljaju neke svoje junake i neke grade, neke svoje spomenike i pričaju neku svoju priču.
Novinar i književnik Muharem Bazdulj.
Za 10-20 godina, 30 najdalje, više neće uopšte biti živih svjedoka tog vremena, tako da će još važnije biti ova vrsta refleksije koja će biti bazirana ne na ispovjedima živih ljudi, nego na svijesti da je to nešto što u nekoj situaciji može i da se ponovi i što je, kako bi rekao, nešto što ne bi smjelo da se desi.
Stari borci antifašisti uspjeli su privući nešto mladih i otvorenih ljudi koji njeguju antifašističke vrijednosti. Među njima je i Mine Labas. On je bio jedan od rijetkih koji se priključio akciji čišćenja spomen parka na Vracama, spomenika potpuno zapuštenog i ostavljenog da propada.
Postoje tri opcije. Postoje mladi koji su već dovoljno svjesni da li zbog porodice ili zbog obrazovanja, pa znaju šta je antifašizam, njeguju te vrijednosti, da li onako pasivno ili manje više aktivno. Neki su sredini kao neki ideološki miks, upravo možda zbog postratnog, postsocijalističkog obrazovanja u kojemu se vrši historijski revizionizam. I onda ti neki mladi isto ne znaju šta je antifašizam, šta je fašizam ili im se fašizam predstavlja kao antifašizam, dok su neki već toliko indoktrinirani da su otvoreno stali na nacionalističke ili fašističke strane.
Profesor Esad Bajtal kaže da je mali broj mladih koji se priključuju ideji antifašizma nedovoljan da bi imao snagu koja bi mogla biti učinkovita i koja bi mogla vršiti određen pritisak na vlasti.
Ako želimo biti demokratsko, civilizirano društvo, savremeno, moderno društvo, onda se zaista i konačno mora raskrstiti sa fašizmom. Mora se antifašizmu dati šansa, bez obzira pod kojim naslovom to išlo. Ako se neko stidi antifašizma, ako neko nije spreman da se potaj šinjel uvuče javno pred svijetovim građanima, neka da radi na davanju mogućnosti antifašističkim vrijednostima i civilizacijskim demokratskim vrijednostima da se ovdje razvijaju, a on neka se krije sa sebi znanim poznatim razlozima.
Antifašista ima u Bosni i Hercegovini, no potrebno je da vlasti ne zaboravljaju na one koji su nekada branili i odbranili zemlju, kaže Idris Hujdurović.
Da ne zaboravljaju u svojim glavima, jer ne potiče istorija danas od nas. Potiče istorija mnogo ranije, pa iz tih dana, od dana pobjede nad fašizmom. Jel? I to je dio istorije koji treba i pamtiti i bilježiti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Crnoj Gori zvanično nikad nisu negirane vrijednosti antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu. Pokušaj rehabilitacije ili izjednačavanja četnika i partizana, iako ih je bilo, naročito nakon 90. prošlog stoljeća, nisu uspjeli. Slavni partizanski simboli poput komandanata Save Kovačevića i Peka Dapčevića, Ivana Milutinovića ili Jelene Tomašević, te čuveni osmijeh Ljuba Čupića pred strijeljanje i danas su neokrnjeni, Milovan Đilas i rehabilitovan. Dan ustanka crnogorskog naroda u Drugom svjetskom ratu 13. jul i dalje je najveći državni praznik. Partizanski spomenici neokrnjeni ali zapušteni. Osim spomenika partizanu borcu na brdu Gorica u Podgorici, na kojem za praznike državne delegacije i Subnor polažu cvijeće. 70 godina pobjede nad fašizmom bio je povod da kolega Esad Krcić pokuša pronaći žive učesnike NOB-a i pita ih šta je onda, a šta danas za njih bio antifašizam.
Ljubomir Sekulić je danas potpredsjednik Crnogorskog saveza boraca Narodno-oslobodilačkog pokreta i član predsjedništva Europskog komiteta Svjetske federacije veterana, a prije više od 70 godina je otišao u rat sa svega 15 godina.
U ratu smo kompletno učestvovali, tako reći, otac sa 5 sinova, snahom i čerkom. U ratu su izgubili kao borci život 3 brata, odnosno 3 njegova sina i snaha, a čerka je teški ranjenik.
Da li sadašnje stanje društva odgovara onome za što ste se borili u Drugom svjetskom ratu? Da li smatrate da su žrtve koje ste podnijeli vi, vaša porodica i vaši saborci iznevjerena?
U punom smislu riječi iznevjereno je u mnogim elementima, možda najmanje u Crnoj Gori, ali iznevjereno je što je to bila jedna jaka socijalistička država i na kraju se raspala snagom fašističkih snaga, a onda nastupio je jedan sasvim drugi sistem. Vrijednosti za koje smo se mi borili jeste bratstvo, jedinstvo, socijalna jednakost, slobodan čovjek da živi i da stvara u slobodi i u demokratiji. Kasnije su to porušili krvavi ratovi na tlu bivše Jugoslavije. Crna Gora na sreću je u mnogome od toga pošteđena i u Crnoj Gori možemo da kažemo da je najviše ispoštovani se te tekovine narodnjačke borbe.
Da li danas prepoznajete određene društvene subjekte koji predstavljaju suprotnost ciljevima i idealima za koje ste se borili?
To se najviše prepoznaje u određenim političkim strankama koji ne mogu ni da shvatim danas u Crnoj Gori kad treba da budemo, tako reći, svi jedna stranka i da nema stranke, da se borimo za vrijednosti vrijednosti ukupne Crne Gore, danas imamo toliku podijeljenost da to što čovjek ne može da shvati zašto je ona takva, ali su lične ambicije, bogatstvo i tako dalje dosta prisutni i opterećuju to naše demokratsko društvo.
Od Drugog svjetskog rata i blistave pobjede nad fašizmom je prošlo više od 70 godina, pa mnogi koji su preživjeli rat ipak nisu uspjeli da dočekaju ovu godišnjicu. Ipak postoje borci narodno-oslobodilačkog rata koji su još uvijek među nama. Međutim, predsjednik SUBNOR-a Crne Gore Andrija Nikolić je premašio 100. i razgovor za radio bi bio suviše veliki napor za njega. Slično je i sa Vukicom Mićunović koja se bliži 100. Dobra je okolnost da su ipak iza njih ostala svjedočanstva, među kojima je i dokumentarni film televizije Crne Gore iz 1975. u kom je narodni heroj Vukica Mićunović između ostalog govorila o sjećanjima na najteže trenutke iz partizanskog vremena.
Sjećam se tih borbi oko Grahova, kad su komandiri i komesari određivali patrole, kad su mnogi mladići i djevojke govorili, a mladići pogotovo, druže komandire, ne mogu na noge da ide.
Raspadom Jugoslavije nestala je i dominacija komunističke ideologije, pa je došlo i do pokušaja prekrajanja istorije i prevrednovanja uloga raznih pokreta na jugoslovenskom prostoru koji su zapravo sarađivali sa fašističkim okupatorima. Ipak nisu svi izgubili historijski kompas, pa i danas ima ljudi koji su se kasno rodili da bi u Drugom svjetskom ratu bili partizani, ali su prihvatili vrijednosti proistekle iz narodno-oslobodilačke borbe. Novinar Dragan Mitov Đurović, koji ne samo da je prihvatio te vrijednosti, nego je i aktivan u SUBNOR-u kao generalni sekretar ove organizacije, za naš radio govori o okolnostima u kojima je od najranije mladosti čvrsto utemeljen na tekovinama borbe protiv fašista u Drugom svjetskom ratu.
13. jula 1941. godine iz našeg doma sa dvije jabuke, jednom puškom i nešto metaka otišao je stric Blažo i istoga dana poginuo. Ja sam rođen nešto kasnije, ali svijetli ideali borbe za slobodu u kojoj učestvovao i moj otac i poginuo stric Blažo obavezuju. Zato sam i ja ideale borbe protiv fašizma prihvatio kao svoj životni kredo. Da bi čovjek bio čovjek, mora biti prvo antifašista. Ono što je najznačajnije i uvijek treba imati u vidu, nikada Crna Gora u svojoj istoriji nije imala 70 godina mira, nikada nije bilo da dvije generacije, odnosno skoro tri generacije, budu bez rata, da zemlja bude bez krvi. Tome treba zahvaliti svakako partizanima, Josipu Brozu Titu, koji je bio na čelu partizanskog pokreta, i svakako onome što se stalno zaboravlja, a to je ljudima koji su nakon Drugog svjetskog rata izgrađivali jugoslovenske prostore, svakako i crnogorske. Pjesma za ideale ginu budale nije pjesma i ne može nikako biti pjesma ni moje, ni naših, ni budućih generacija, jer bez ideala nema budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Od 90-ih do danas Srbija ima ozbiljan problem sa definisanjem antifašističkih vrijednosti. Sve to dovelo je do izjednačavanja četnika i partizana, a krajem ovog mjeseca iščekuje se i odluka suda o rehabilitaciji četničkog komandanta Draže Mihajlovića. Jedan od očitijih primjera tog lutanja bila je i proslava Dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu prošlog oktobra, koju je prisustvovao ruski predsjednik Vladimir Putin. Njegov domaćin, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, prije toga i vlasnik titule četničkog vojvode, u živom je TV prenosu sa parade tom prilikom govorio samo o srpskoj vojsci i Prvom svjetskom ratu, u jednoj rečenici usputno pomenuvši NOB. Za razliku od njega, ruski predsjednik Putin govorio je samo i isključivo o Crvenoj armiji i jugoslovenskim partizanima koji su zajednički oslobodili Beograd od fašista. Atmosferu današnjeg dana pobjede nad fašizmom iz Beograda donosi nam Zoran Glavonjić.
Groblje oslobodilaca Beograda na kojem počivaju jugoslovenski partizani i borci Sovjetske crvene armije sređeno je pod konac pred 9. maj, dok su uoči polaganja venaca radnici gradskih službi kosili travu i uređivali memorijal, neki od prolaznika rekli su za naš program da je u pitanju važan datum.
Sutra je veliki praznik za Srbiju, za Rusiju, treba obeležavati žešće, radosnije zbog onih koji su stradali, da bi mi danas da ne živimo pod ničijom kapom.
Ja se adekvatno slavi u Srbiji, proslavlja, obeležava.
Ne.
Pa nedovoljna svest ljudi o tome, uopšte neznanje uopšte koji je dan.
A znate nešto o borbi partizana i oslobođenju Beograda?
Slabo.
U čast jubileja antifašističke borbe ispaljuje se topovski ploton sa Kalemegdana, dok na spomen kompleksu oslobodiocima Beograda vence polažu predstavnici Republike i grada, uz koje poštu palim saborcima iz Drugog svjetskog rata odaju i članovi Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Osim svedene protokolarne počasti, ni ove godine u kalendaru svečanosti nema masovnijih događaja ni duha trijumfa. Radovan Pantović, predsjednik Saveza antifašista Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su borci NOR-a zaboravljeni i da to pokazuje izjednačavanje četnika i partizana.
To je njihov odnos prema antifašizmu. Ako se podržava rehabilitacija saradnika sa okupatorom, sve mi je jasno šta oni misle o antifašizmu.
Istoričar Milivoj Bešlin kaže za Radio Slobodna Evropa da je uticaj politike odavno preovladao, pa i kada su u pitanju najznačajniji jubileji.
Imate ljude u kabinetu predsjednika Nikolića koji su gorljivi zagovornici četničkog pokreta, rehabilitacije njegovog komandanta kroz najbrutalnije falsifikovanje istorije. Telo je zaista da ova vlast nema nikako potreban odnos prema tim politikama istorije i da je sve prepušteno slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vladimir Putin uzvratio je Tomislavu Nikoliću poziv i pozvao ga da posjeti Moskvu i prisustvuje paradi. U momentu kada je Zapad zahladio odnose sa Putinom zbog Ukrajine i svjetski državnici koji obično redovno prisustuju paradi u Moskvi u znak poštovanja za najveći broj života koje je Rusija dala u borbi protiv fašista, ove godine nijesu na Crvenom trgu, odlazak u Moskvu izazvao bi nedoumice sa Briselom. No Nikolić je, čini se, bez većeg dvoumljenja prihvatio poziv. Premijer Vučić pak nije, svjestan da mu to šteti odnosu s Evropskom unijom. I upravo je priča o tome kako Nikolić ide, a Vučić ne, i o spoljno-političkim razlikama između predsjednika i premijera zamaglila temu o antifašizmu u Srbiji. Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uz beloruskog autokratu Aleksandra Lukašenka, jedini je evropski šef države na vojnoj paradi ispred zidina Kremlja povodom obeležavanja Dana pobjede nad fašizmom. A u vojnom defileu, prema ranijoj odluci srpskog predsjednika, učestvuju i jedinice vojske Srbije. Kako je objavio Dnevnik Danas, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je predsjedniku Republike da umjesto pripadnika vojske Srbije na vojnu paradu u Moskvu odu veterani narodno-oslobodilačke borbe, ali Tomislav Nikolić to nije prihvatio. Upućuje li sve ovo na zaključak da postoje ozbiljne spoljno-političke nesuglasice između predsjednika vlade i predsjednika Republike? Sagovornici Radija Slobodna Evropa različito odgovaraju na ovo pitanje. Simeon Populić, dugogodišnji diplomata i spoljno-politički analitičar, ne vidi napetost u odnosima između šefa države i šefa vlade. Populić ne vidi ništa problematično u tome što predsjednik Srbije sa gardistima vojske učestvuje na vojnoj paradi u Moskvi povodom 70. godišnjice pobjede nad fašizmom i dodaje da to nema veze s tim da li je u Rusiji na vlasti Putin ili neko drugi. Svoj stav ovako objašnjava.
Ne može se prebrisati gumicom bez obzira ko je na vlasti u Moskvi da je 20 miliona Rusa izginulo u Drugom svjetskom ratu.
Srpsku spoljnu politiku kao raštimovani orkestar percipira Borislav Stefanović, potpredsjednik opozicione demokratske stranke i šef njenog poslaničkog kluba u Skupštini Srbije.
Malo je naravno čudno da Tomislav Nikolić sa svojim političkim backgroundom, svojim ubeđenjima, svojim savjetnikom za spoljnu politiku, Antićem koji ovdje se bori za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, odlazi tamo, a ne vidim da su pozvani veterani Ravnogorskog pokreta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kako Srbija sa četništvom i Hrvatska ima problem sa ustaštvom, zvanično snagama koje su se borile na strani nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. No, Slavko Goldstein, pisac, izdavač i nekadašnji partizan, nedavno je za naš program rekao da se činjenica da je u Hrvatskoj antifašizam prilično jak ne mijenja, samo je sada ekstremna desnica glasnija. Mladi antifašisti u Hrvatskoj danas kažu da antifašizam ne smije i nije fiksiran samo za njegove uspomene na vrijednosti antifašističke borbe u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Novo vrijeme donosi nove izazove i traži nove forme djelovanja. A sve te nove forme, kako ćete čuti u prilogu Enisa Zebića, već primjenjuju na djelu mladi antifašisti u Hrvatskoj i mogli bi biti putokaz kako danas braniti i stajati za antifašističke vrijednosti.
Antifašizam je prije svega obrana vrijednosti u
obrani kojih je antifašizam nastao, kazao je ovih dana za naš radio aktivist za ljudska prava i predsjednik Antifašističke lige Republike Hrvatske Zoran Pusić. Na tom fonu su i stavovi naših sugovornika, mahom mlađih od 30 godina, koji se na razne načine angažiraju na civilnoj sceni. Tajnik lige Damir Čuljak, inače 28-godišnjak, o tome što je za njega antifašizam.
Ali antifašizam u svom korijenu je obrana drugih i drugačijih. Prije svega, svi smo mi ljudi, a sve ostale podjele koje smo mi napravili između sebe, to je napravila ili ljudska zloba ili neki privatni interes. Počevši, ne znam, od prvog šamana u prapovijesti pa na ovamo do današnjih predsjednika i političara.
Antifašistička liga koordinacije organizacije iz nevladinog sektora koje zajednički nastupaju, ali svaka od njih zadržava vlastitu osobnost i vlastiti program. Damir Čuljak.
Jer ljepota upravo toga i jeste na ljevici i to je jedan od razloga zašto se bavim antifašizmom, jer se tu mogu čuti i drugi i drugačiji glasovi unutar same organizacije. Znači ima i nesuglasica koje se na kraju isprave, jer nam je temelj isti, a onda svi malo drugačije promišljamo o antifašizmu. Tako kad pričamo s drugim koji ima neke malo drugačije argumente, onda to natjera nas da kritički razmislimo malo i o svojim stavovima i da ih eventualno obogatimo i unaprijed.
Neki mladi su u sklopu aktivnosti Zagrebačkog centra za mirovne studije svakodnevno angažiraju u radu sa azilantima, tražiteljima azila i migrantima, dakle strancima sa neriješenim statusom u Hrvatskoj. Za naš radio govori aktivistica Julija Kranjec.
Vidi tu temu kao inherentnu temu suvremene antifašističke borbe. Smatramo kako su te grupe marginalizirane, kako se tim grupama još uvijek krše neka temeljna ljudska prava i smatramo kako je nužno pokazati solidarnost, podršku i zajedno s njima raditi na poboljšanju te situacije.
Motiv za ovakav antifašistički angažman je dvojak.
Smatramo kako je to i naša dužnost i obaveza, a s druge strane trebamo se i prisjetiti naše recentne povijesti kada su mnogi građani i građanke Hrvatske morali napustiti svoje domove i onda su im zaštitu i sigurnost pružili u drugim zemljama. Sada nam se čini da Hrvatska je u situaciji kad može jednako tako neke druge ljude udomiti, da im može pružiti sigurnost i zaštitu i da nikad ne znamo kada ćemo možda mi ili netko od nas opet biti u toj situaciji.
Tribine nogometnih stadiona posljednjih su godina poligoni za govor mržnje i neonacističke ispade. 25-godišnji Goran iz navijačke udruge Bijeli anđeli, navijača nogometnog kluba Zagreb, od onih je koji se tome suprotstavljaju.
Radimo jedan otpor prema svemu onom što je vidljivo danas u društvu i na stadionima, a to je i ksenofobija, i rasizam, fašizam, homofobija i sve ono što se sa društva preslikava na tribinu i obrnuto.
Pitali smo Gorana što je za njega antifašizam danas i je li to što oni drugi bijeli anđeli rade antifašizam?
Pa u svakom slučaju je antifašističko djelovanje, a fašizam je danas jedna politika straha koja slično kao i 30. godina proteže kroz cijeli svijet, ljude se plaši sa krizom, sa imigrantima, sa svima koji su drugačiji. Antifašizam danas je borba da se pokaže da to nije istina, da to nije to. Da smo svi jednaki, da svi imamo jednaka prava kao što je pravo na život, uživanje, kretanje, znači otpor tom sam nekom ludilu koji opet zahvaća svijet.
Tko su bijeli anđeli?
Pa klub se sada sastoji od nekih 80-ak članova, ne samo iz navijačkog nekog kruga, navijače Zagreba, nego su se priključili neki navijači Hajduka, neki navijači Dinama, nekoliko također stranaca, ljudi koji su iz tih nekih navijačkih krugova, ali žive van Hrvatske, tipa iz Portugala, Engleske, Njemačke, Slovenije, iz Ljubljane. Ljudi su prepoznali tu jednu inicijativu, taj klub koji guramo i učlanili su se.
Osim standardnih navijačkih aktivnosti, Bijeli anđeli napravili su zajednički malo nogometni klub sa izbjeglicama iz afričkih i azijskih zemalja koji su za sada smješteni u Zagrebu, a klub, što ga je Goran spomenuo, uskoro bi mogao postati stvarnost. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U temi sednice Radija Slobodna Evropa povodom 70 godina od pobjede nad fašizmom provjerili smo da li se i na koji način danas baštini nekad slavna antifašistička tradicija na Balkanu. Priredili Marija Nautović, Esad Krcić, Amra Zajneli, Branka Trivić, Zoran Glavonjić, Enis Zebić i Biljana Jovićević.
I još jednom naslovi emisije. Rafalna paljba i danas se čuje u Kumanovu. Poljaci biraju šefa države. Tajfun Oul pete kategorije približava se Filipinima. Danska na korak da bude prva nacija u svijetu bez upotrebe gotovine. Bilo bi to sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 10. majskog dana. Na pažnji vam, poštovani slušalci, zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.